cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protoijereja Stavrofora doktora Miloša Vesina o uticaju bogosluženja na čovjekovo tijelo, dušu i duh, koje je održao na praznik Sretenja Gospodnjeg 15. februara 2016. godine u bogosloviji Svete tri jerarha u manastiru Krka. Učenici bogoslovije zajedno sa svojim profesorima imali su priliku da čuju o uticaju bogosluženja na čovjekovo tijelo, dušu i duh, kao i da sa predavačem prodiskutuju o ovoj aktuelnoj temi.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, gospodo profesori, uvažena gospodo učenici znamenite i čuvene bogoslovije u manastiru Krki, draga braćo i sestre i draga srpska dečice, meni je pre svega danas ispunjenje jedne dugogodišnje želje doživelo da se obistini, jer sam prvi, da kažem, pravi put ovde u ovom manastiru. Kao što je vladika pomenuo, pre 40 godina sam bio veoma kratko, svega jedan dan, sa jednom grupom mojih kolega tada sa druge godine Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ali evo, na ovaj veliki i sveti praznik sam doživeo tu radost da sam prvi put zajedno sa vladikom i sa bratijom ove svete obitelji bogoslužio ovde sa svima vama i susreo se u duhu i u značenju ovog praznika. Želim pre svega da uspostavimo jedan mali ugovor, da sklopimo jedan ugovor vi i ja. Ovo što ja imam da kažem, odnosno prenesem, nemojte doživjeti kao neko predavanje, jer ja vama ništa ne predajem od onoga što vi ne znate, a ja kao znam. Ništa ne znam, ni manje, ni više nego vi. Nego doživljavam ovo, pa vas molim da i vi to tako doživite, kao naše zajedničko promišljanje o onome što je u našoj svakodnevici, a za naše hrišćansko življenje, potrebno vama, meni i svakome onome koga ćemo na putu svog hrišćanskog življenja susresti. Bogosluženje i njegov uticaj na dušu, duh i telo, ili možemo to slobodno nazvati i bogosluženje kao iscelenje duše, duha i tela. Zašto je iscelenje? Mi u bogatom srpskom jeziku osjećamo veoma jasnu razliku između reči ozdraviti i isceliti. I nije ni malo slučajno da u srpskim prevodima, skoro svim, u onim čudesnim događajima, kada Hristos leči, mi govorimo o isceljenjima. Zašto? Zato što se Hristos pojavljuje kao onaj koji vas postavlja narušenu celovitost. Celovitost čega? Celovitost čovjekovog tela, duše i duha. Jer tek tada u toj pavlovskoj trihotomiji, kako mi kažemo u našem bogoslovlju, čovjek je u pravom smislu čovjek. Sve ostalo su izlivi schizofrenije, podeljenosti. Ljudi vrlo često čovjeka dele na dušu i na telo, a zapravo čovjek je telo, duša i duh. Šta je bogosluženje? Služenje Bogu, ali ništa manje i služenje bližnjem kao zapravo projava tajne Božije ljubavi. Mi smo skloni da svetotajnski život delimo, pa kažemo ima toliko ili onoliko svetih tajni. Zapravo sve je jedna tajna. Tajna Hrista, tajna Božije ljubavi. Savremena podeljenost i ta, kako je nazvak slobodno, schizofreničnost čoveka, upravo se bazira na tome da sve nekako želimo da podelimo na ono što je svetovno i na ono što je duhovno. Pa kažemo, u mom svakodnevnom svetovnom životu, ono što je duhovno nema šta da traži. I kada dođemo u polje duhovnog, onda napuštam ono što je svetovno. To je, dragi moji, jedna veštačka podeljenost. I kao rezultat te podeljenosti se naravno javlja ta živa schizofrenija, da mi kada uđemo u hram živimo jedan život, a kada iziđemo iz hrama mi ne nosimo ono što smo u tom hramu dobili. Mi ne prosijavamo snagom Božije blagodati, nego se onda tada trudimo da zapravo živimo kako živi i svet, potpuno zaboravljajući Hristove reči: vi ste u svetu, ali niste od sveta, kako piše Sveti Jovan Bogoslov. I mi to vrlo, vrlo često ne samo zaboravljamo, nego i zapostavljamo, trudeći se zapravo kroz mnoge kompromise, male ili velike, koje sklapamo sa svetom, da budemo što više nalik tome svetu, umjesto da se potrudimo po onim malim moćima svoje snage, svoje vere, svoje ljubavi pre svega, da pokažemo sebe ne kao boljima od sveta, nego kao drugačijima na koje bi svet zapravo trebalo da se ugleda. Hristos se ovaplotio, primio telo. Zašto? Pa upravo zato da bi čovjeka oslobodio rascepljenosti. Kao što se u onoj katavasiji kaže, Hristos je došao da sabere rastočene prirode, da sve sakupi u jedno. Jedan od zaista prelepih primjera koji govori o tome je iz hrišćanske drevnosti povezan sa likom jednog od onih dvojice čuvenih staraca Varsanufija i Jovana, o kojima se malo zna, ali se zna da su imali u 6. veku najrasprostranjeniju prepisku u starome svetu. Primali su pisma ljudi širom onda poznatog sveta, mahom sa istoka, raznih nivoa socijalnih statusa. Nikada nisu nikome direktno odgovarali, nego su sva pisma slali preko igumana manastira, starca Serida. I ostao je jedan divan primjer zapravo hrišćanske inkluzivnosti. Koliko hrišćani nikada nisu bili usmereni uglavnom na jednu grupu, koliko su bili svestrani i široki. Naime, jedan, danas bismo rekli, hrišćanski biznismen, poslovni čovjek onoga vremena, iz 6. veka, obraća se starcu Varsanufiju sljedećim pitanjem i kaže: starče, ja sam jedan od najboljih i najbogatijih vinogradara u mome kraju. Imam najveće vinograde. I kažu svi da imam najbolje prese za vino. S obzirom da bih ja i u svom poslovnom životu hteo da budem hrišćanin, koliko to mogu, imam sljedeći problem, pa vas molim da ga razriješim. Čovjek koji odmah posle mene ima najveće vinograde u kraju je Jevrejin. I on je mene nedavno pitao da li može svoje, u zagradi, jevrejsko grožđe da mulja u mojim hrišćanskim presama. I s obzirom da ja ne želim ništa da učinim bez blagoslova, ja vas pitam da li je to moguće i da li će to škoditi mojoj veri. A starac mu odgovara ovako: dobro je što želiš u svemu da budeš hrišćan. Moj savjet je sljedeći. Prvi put, kada vidiš da Bog šalje sa neba kišu, a ti kreni i počni brzo da trčiš do onog mesta gdje se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevrejina. Pa ako vidiš da Bog šalje kišne kapi samo na tvoj vinograd, a ne i na njegov, nemoj ništa da imaš sa tim čovjekom. Ali ako vidiš da Bog kapljicama zaliva i njegov vinograd, plod njegovog rada, slobodno, dragi moj, primi njegovo grožđe u tvoje prese. Ništa se neće desiti sa tvojom verom. Verujte, kada bi današnji hrišćani uzeli samo ovo pravilo i videli koliko su ljudi, ne zaboravite, 6. veka, starac Varsanufije iz Tivaitske pustinje, koliko su bili široki, koliko su bili otvoreni, koliko su bili, kako bi se danas reklo, inkluzivni, verujte da bi se mnogi od naših savremenika danas postideli. Sveta liturgija, koju upravo svi zajedno odslužismo, proslavismo, jeste vrhunac vaspostavljanja ljudske celisnosti. I zato će upravo ovo naše zajedničko promišljanje da bude jedan mali vhod kroz liturgiju, e da bi se podsjetili kuda nas to liturgija vodi, čemu li nas uči i na koji način nas ona osvećujući pre svega isceljuje, vaspostavljajući našu narušenu celovitost. Od samoga početka liturgije, ne zaboravite, sve naše potrebe, u liturgiji nema podeljenosti. U liturgiji ne učestvuje samo telo, ili samo duša, ili samo duh. Ne, kompletan čovjek je obuhvaćen i zagrljen liturgijom. U velikoj jekteniji, pogledajte samo zašta se sve crkva moli, počevši od mira u celome svetu. I to za mir koji bi trebalo prevashodno da dođe sa visine, za višnji mir, za ovaj sveti hram, za episkopa koji je predsjedatelj liturgijskog sabranja, za narod, za grad ili selo ili svetu obitelj, za blago podneblje, kako se kaže u jednom od divnih srpskih prevoda, za vremena mirna, za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike, sužnje itd. itd. Znači sve i sva je obuhvaćeno crkvenom brigom. Sve je odjednom na početku prisutno u liturgiji. I onda na kraju, da bi sve to bilo delotvorno, mi se molimo da nas Gospod izbavi svake nevolje, gnjeva, opasnosti i tegobe ili nužde. Mi sami sebe ne možemo izbaviti od toga. Kaže se u jednoj od prvih molitava, molitva tri svete pesme, ti sam, vladiko, primi tri svetu pesmu iz usta nas grešnik i poseti nas blagošću svojom, oprosti nam svako sagrešenje voljno i nevoljno, osveti duše naša i tela, i daj nam da ti u svetosti služimo u sve dane života svog. Dakle, zapostavljanje, ili ne daj Bože, ni podaštavanje ljudske telesnosti u liturgiji bi bio greh, jer Gospod želi da nas vaspostavi u našoj celosnosti. A onda, pred slušanje svetog evanđelja, koje reči čujemo? Upravo ove. Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi itd. jer si ti prosvjetljenje duša i tela naših. Dakle, ono što ćemo čuti u evanđelju treba i tekako da utiče i na našu dušu, ali i na naše telo. A onda u drugoj molitvi vernih, opet i mnogo puta tebi pripadamo i tebi se molimo, blagi čovjekoljubivi, da pogledavši na molitvu našu, očistiš duše naše i tela od svake nečistote telesne i duhovne. Dakle, stalno se proteže ta ista misao, isti vapaj za celosnošću. U kanonu Evharistije, posle pesme Svjat, 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 čujemo reči, ti si tako zavoleo svet tvoj, da si sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Dakle, Gospod ne želi propast ljudsku, nego po rečima one molitve pred svetu tajnu ispovesti, želi da se svi spasu i dođu, dokle? Do poznanja istine. Nije ni malo slučajno da u onim ključnim rečima, kada sveštenik zapravo ponavlja Hristove reči, episkop ili sveštenik koji služi, postaje organ Hristov, izgovarajući iste one reči kojima je Hristos vas postavio svetu tajnu Eharistiji. Kaže, uzmite, jedite, ovo je telo moje. I onda dolazi ono što često previđamo, šta zapravo znači. Koje se za vas lomi radi otpuštenja grehova. Zašto se lomi? Ne lomi se iz praktičnih razloga, da bi svima bilo. To je onaj vidljivi deo. Nego Hristos upravo u Eharistiji susreće i isceljuje našu nemoć, našu krhkost, našu lomljivost. I zato se on, bezgrešni, prikiva na krst, on se daje kao žrtva, on se lomi da bi mi postali celosni, da bi se uspostavila harmonija, narušena harmonija našega bića. I onda u drugom delu, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, koja se za vas i za mnoge izliva radi otpuštenja grehova. O ovom momentu je predivno govorio jedan od najvećih liturgičara 20. veka, otac Aleksandar Šneman, koji uvodi jedan, ne novi, ali jedan pojam koji on osvetljava iz jedne nove perspektive, nazivajući ga liturgijsko danas. Verovatno ste primetili, slušajući mnoge bisere pravoslavne himnografije, stihire, tropare, da se ništa ne govori u prošlom vremenu. Mi ne kažemo, čuo sam da se Hristos rodio, ili javili su na internetu, ili nekom je preko Facebooka javio Hristos se rodio. Mi kažemo, Hristos se rodi, Hristos vaskrse, to je ono što se dešava sada i ovde. Znači, mi ne postojimo u kategorijama prošlosti, nego šta? Ono što se jednom istorijski desilo u prošlosti, mi oprisutnjujemo događajima. Kojim događajima? Liturgijskim događajima kojima živimo. Znači, mi nismo muzej drevnosti. Ne. Mi smo ono kroz liturgiju što nadilazi vreme i prostor. I zato se uvek sve dešava sada i ovde. Sveti Jovan Zlatousti kaže, veruj dakle da čak i sada to jeste ona ista večera na kojoj je sedeo sam Gospod Isus Hristos. To je ona bogoslovska osnova tog liturgijskog danas. Znači, to nije sećanje na nešto što se zbilo jednom davno. Ne, on je i ovde i sada prisutan sa nama. Na svakoj liturgiji, na svakome mestu. Molitva glavopriklonjenja, preduznošenje Agneca, sadrži ove reči. Blagodarimo ti, nevidljivi care, koji si svojom neizmernom silom stvorio sve i obilje milosti svoje priveo sve iz nebića u biće. Sam, vladiko, pogledaj sa neba na one koje su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telo i krvi, no tebi i strašnome Bogu. A ti, vladiko, svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. I sada dolazi punoća ljubavi, jer se nabrajaju te potrebe. Pa kaže, plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima, isceljuj bolesne, lekaru duša i tela naših. Dakle, pred sam najvažniji moment, crkva nas ponovo sve grli svojom brigom o svim našim potrebama. Znači, ni jedan deo naše svakodnevice nije zapostavljen. A onda čujemo reči jednog velikog svetog oca i tumača liturgije, svetog Nikole Kavasile, koji kaže, on ne prestaje da svešteno služi. Zbog svega ovog rečenog, misleći upravo na te liturgijske molitve, on, Hristos, ni danas ne prestaje da svešteno služi. I kada čitamo molitvu blagodarnosti posle svetog pričešća, koju je sastavio sveti Simeon metafrasu, mi tamo susrećemo i ove reči kojima se molimo. Spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave sa kostima, prosveti pet prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Ne onaj panični strah koji će me paralizovati, nego strah koji čovjek treba da oseti da ne povredi voljeno biće. To je suština našeg straha. Ne onog straha koji koči. Jer kako kaže sveti apostol, ljubav i ovom bogoslov, tamo gde je strah nema slobode, nema ljubavi. Nego to je ono strahopoštovanje. Upravo ovo što vam rekao, strah da se ne povredi voljeno biće. Ajde sada da se u jednom kratkom osvrtu malo okrenemo iza sebe u ovoj našoj svakodnevici, ovakva kakva jeste, i da vidimo koji su to elementi svetotajinskog života. I još jedno, nemojmo nikada svete tajne svoditi na bilo koji, ma kada i ma od koga ustanovljen broj, jer sve u crkvi je tajno. Sve prosijava iz jedne tajne, to je tajna Hrista i tajna crkve. Mi zaboravljamo, kako kaže znameniti mitronosni bogoslov, u terminologiji drevne crkve se govori samo o jednoj i jedinoj tajni, tajni Hrista. Sve ostale svete tajne, kaže mitropolit Jovan Zizulas, jesu zapravo projave ove jedne i jedine tajne. Znameniti liturgičar 20. veka, Jovan Fundulis, govori da bi mnogo pravilnije i našem shvatanju bliže bilo kada bismo govorili umjesto liturgija oglašenih i liturgija vernih, govorili o liturgiji reči i liturgiji tajne. Jer nam se upravo tu otkriva punoća onoga što je suština svetotajinskog života. Koje tajne? Tajne Hrista. I tu dolazimo sada do jednog ključnog momenta koji se bukvalno sudara sa našim, ne samo shvatanjem, nego našim doživljajem vere. Pogledajte mnoge naše ljude ili mnoge od nas. I sam sam ponekad sklon da tako razmišljam. Mi volimo tu neku tajnovitost, pa onda još kada kažemo reč misterija, kažemo misticizam, misterioznost, ono što je tajno. Pa kaže mnogi naš čovjek, volim kada uđem u jedan zamračen hram, kada vidim kandila kako svetlucaju, kada čujem tiho pojanje, tu osjećam nešto misteriozno, nešto tajno. Ajde sada malo da razgrnemo tu misterioznost, pa da vidimo šta je zaista osnova, ako hoćete, mistike, tajne u pravoslavlju. Otkriva nam veoma jasno, potpuno nedvosmisleno apostol ljubavi kada kaže šta je tajna pobožnosti. Bog se javi u telu. Nema većeg prisustva svetlosti, nego upravo u hrišćanskoj misteriji. Bog se javi u telu, ne tajno, ne daleko od ljudi, nego Bog je došao, ali onda, kada se, kako apostol kaže, navršila punoća vremena, onda je poslao Bog sina svoga jedinorodnoga, koji je sve što je činio, činio javno. Kako i sam kaže Jevrejima, uvijek sam sve pred vama javno govorio. Jeste, krstio se malo podalje, pardon, rodio se malo podalje u Vitlejemskoj pećini, ali otkrivši se onima koji su bili spremni i koji su bili dostojni da ga sačekaju. Ko? Vitlejemski pastiri, kojima anđeli nagovestiše, rekavši, evo vam javljamo šta, veliku radost da vam se rodio Hristos Spas. Pa onda doživljavamo tu veliku radost koja je u životu drevne crkve bila mnogo bitnija radost bogojavljenja nego sama činjenica da se Hristos rodio, da se ovaplotio. Zašto? Zato što se prvi put Sveta Trojica projavljuje. Bog Sin koji se krštava u reci Jordanu od proroka Jovana, Bog Otac koji se javlja kroz glas, ovo je Sin moj ljubljeni, i Bog Duh Sveti koji se javlja u vidu goluba. I ta pravoslavna mistika, kako mi često volimo da kažemo, zapravo upravo jeste u tome da Bog postade telo. To je zapravo sveta tajna ljubavi. Mi zato i pevamo posle pričešća, odnosno tokom pričešća. Vkusite i vidite, okusite i vidite. Dakle, iskustveno se uverite u to koliko je blag, koliko je dobar Gospod. Nemojte razmišljati, nemojte govoriti o mistici. Ne, priđite, jedite, pijte, okusite, vidite, upotrebite sva vaša čula upravo da bismo razbili skizofreniju. Pa ne bi rekli moj duh, moja duša, moje telo. Ne, ja kompletan. Jer nemojmo nikada zaboraviti šta ispovedamo na kraju simbola vere. Kada kažemo, čekam šta? Vaskrsenje mrtvih. Koji mrtvih? Kompletnog čoveka. Jedan od prvih bogoslova koji je vrlo smelo bogoslovstvovao o tom jedinstvu bio je i sveti Atinagor Atinski, koji je govorio, ne postoji duša odvojena od tela. Bog je stvorio sve zajedno i sve zajedno će vaskrsnuti u posljednji dan. Nemojmo to nikada zaboraviti. Šta se dešava u našem prvom susretu sa svetotajinskim životom? Dešava se upravo početak vaspostavljanja te celosnosti. Adamovim grehom još narušene celosnosti. Kako to vidimo? Vidimo kroz svete radnje. Sveštenik dva puta u svetoj tajni krštenja i posle miropomazanja, koja se odmah nadovezuje, pomazuje telo onom ukrštenog deteta ili odraslog čoveka. I odrastao čovek je tada dete koje tek malenim koracima prilazi Hristu i ulazi u crkvu. Zašto se pomazuje telo? Pa poslušajte samo one reči koje sveštenik govori. Za zdravlje duše i tela, pomazujući čelo i grudi, za slušanje vere, pomazujući uši. Ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me, kad pomazuje ruke. I onda ono najvažnije, pomazujući stopala i noge. I da hobi po stopama zapovesti Hristovi. To nije magija, to nije običaj, to nije ritual, to je životno naznačenje, to je životni program koji je sadržan u tim rečima, i da hobi po stopama zapovesti Hristovi. Kada se zatvara krug? Zatvara se krug onda kada čoveka donesu u, možemo slobodno reći, to nije nikakav morbidni izraz, u mrtvačkom sanduku, gde? U hram. Kako? Otvorenog. Otvoren mrtvački sanduk. Sanduk u kome je pokojnik. Mi ne govorimo o smrti, govorimo o snuću. Nije nikakva prilika da se poslednji put oprostimo sa njim, ne. Nego je to otvorena knjiga koja se izlaže pred svakim od nas, e da bismo nešto naučili. Da bismo naučili ko smo i kuda idemo. Zemlja jesi, u zemlju ćeš otići, ali da smo pre svega Božiji. I potvrda toga jeste ono što sveštenik na samom kraju opela čini. Kada to isto telo koje se namučilo, koje se trudilo tog čoveka, tu ženu, to dete, koje je išlo stopama zapovesti Hristovi, verujem u to, pomazuje ponovo sada uljem pomešanim sa vinom. I to je zapravo završetak toga kruga. Dakle, sve je deo svetotajinskog života. Zato i kažemo za miropomazanje da je, kako se u nekim jezicima pominje, konfirmacija, zapravo potvrda. Potvrda čega? Pa potvrda upravo tog zaveta u koji stupamo sada sa Bogom i zato i dobijamo dar Duha Svetoga i pečat dara Duha Svetoga pomazivanjem svetim mirom. Mi vrlo često svoju raspolućenost dokazujemo time kada ljude u crkvi, uopšte u svetu, delimo na one koji se nečim bave i koji nešto znaju, pa kažemo sveštenstvo i laici. I mi zapravo tu reč laik spuštamo na jedan nivo koju ta reč zapravo nema. Laik nije onaj koji se ne razume u nešto, u što se razumeju posvećeni. Ne, laik je zapravo uzmišen naziv. To je titula, nemojte zaboraviti. Laos, pripadnik naroda Božije, koji ima zadatak i koji ima odgovornost. I upravo sveta tajna miropomazanja jeste na neki način pozivanje tog laika, tog pripadnika naroda Božijeg, da učestvuje, da saučestvuje u svetotajinskom životu crkve. Dakle, miropomazanje, ako hoćete, slobodno možemo reći, rukopoloženje u red laika, to nije nikakvo nipodaštavanje, ne. Miropomazanjem se taj čovek, ta žena, to dete, uvodi u red laika, sastav laosa, narod Boži. Koji narod? Pa onaj koji će se pričešćivati Bogom živi. Kaže jedan drugi savremeni bogoslov, krštenje koje nije povezano sa Evharistijom, isto je što i smrt bez vaskrsenja. Jer zašto se krštavamo? Krštavamo se upravo zato da bismo mogli da učestvujemo u punoći tajne ljubavi, a to je sveta Evharistija. I da vidimo šta i kako mi činimo od svega toga. Na početku liturgije, koje reči čujemo? Blagosloveno carstvo. Te reči su, dragi moji, pre svega poziv, da sada treba da stupimo u blagosloveno carstvo, u jedno drugo vreme. Neposredno pred sam početak liturgije vodi se jedan kratak, ali veoma dinamičan, uzbudljiv dijalog između sveštenika i đakona, odnosno episkopa i đakona. Kada đakon kaže, kako je to u mnogim prevodima naznačeno, vreme je da se služi Gospodu. A zapravo te reči bi trebalo da glase, sad nastupa vreme Gospodnje, nije vreme da se služi, ajde da služimo, ne. Sad nastaje jedna nova dimenzija vremena i tek tada možemo da shvatimo u punom smislu značenje reči blagosloveno carstvo. To je ta nova dimenzija u koju sada ulazimo. Kako se mi današnji, pogotovo mi današnji, ponašamo prema toj novoj dimenziji vremena, ako hoćete i prostora? Mi koji smo sve više stanovnici virtuelne stvarnosti. Ne može, nemojte me pokušati razumeti, ne može čovek da bude delotvorni sudeonik blagoslovenog carstva, ako čak i u crkvi ne može da se oslobodi mobilnog telefona. To otvoreno i odgovorno izjavljeno. Jednostavno ne može. Jer kako ćete uzrastati u liturgiji? Kako ćemo u hjerubinskoj pesmi pročitati onu toliko za nas, danas bitnu molitvu? Zato sada svaku životnu brigu ostavimo. Koga mi lažemo? Da li smo uopšte u stanju da ostavimo ma kakvu životnu brigu? Ako malo, pa gledamo tokom liturgije, za ostale momente ne govorim, tokom liturgije u svoj mobilni telefon. Zašto? Da bismo videli da li nam je neko poslao neku poruku. Poruku od koje zavisi šta? Od koje zavisi samo uzrastanje naše sujete i naše gordosti. Zato što mislimo da smo toliko važni, da sada svako treba da nam odgovori ili da vidimo šta se to dešava u svetu. Pa zar moramo to i za vreme liturgije? A crkva kada kaže, zato sada svaku životnu brigu ostavimo, ne umanjuje značaj naših životnih briga. To nije ni podaštavanje svakodnevice. Ne, nego to je zapravo uznošenje svakodnevice na onaj nivo na koji probleme u svakodnevici može da reši jedino Bog, Bogo čovek, a nikako samo čovek, pogotovo ne sa mobilnim telefonom. Ja sam imao veliki problem u početku, kada sam otišao u Ameriku i kada su jednostavno pokušali da mi nametnu, tada je to još bilo u početnim onim vremenima mobilne telefonije, da imam mobilni telefon. Ja sam odbio, ali sam ipak pristao da imam fiksni telefon u kolima, onaj koji stalno stoji u kolima, jer ipak iz, priznajem, praktičnih razloga, ako odem u jednu bolnicu koja recimo dešava se 100 i 150 km daleko od mesta gde živim, a desi se da moram da odem u drugu bolnicu ili drugi starački dom koji je 80 km na drugu stranu, onda mi ipak znači da sam u kontaktu sa sekretaricom u crkvenoj kancelariji ili da neko iz bolnice može da me pozove i da kaže, a ne da gubim to vreme. Ali kada sam 1994. godine prvi put dobio pravi mobilni telefon, onda se između te plastične sprave i mene odvijao sledeći dijalog. Ja sam uzeo telefon i rekao sam, slušaj, ja ću pokušati da budem tvoj gospodar. Nećeš ti biti moj gospodar. I tvoje mesto je ovde. I ja sam ga stavio u kolo. I ja, kad sam u Americi, telefon nikad nije pored mene, nego je uvek u kolima. Nikad direktno ne odgovaram na pozive, zato što je stalno isključen. Zašto? Zbog moje pomalo već zaboravnosti, koja traje godinama, da ne bih vodio računa o tome gde mi je telefon uključen ili isključen, da ne zvoni u crkvi za vreme bogosluženja, na nekom predavanju, na nekom važnom sastanku, onda bolje neka uvek ćuti. Inače, verujte, ne bih bio u stanju ništa u životu da učinim. Zašto? Zato što sve ono što se dešava u virtuelnom svetu, sve ostavlja neki zvučni trag. I telefonski poziv, i SMS poruka, i bilo koji internet koji primam na telefon. Pa čovjek je stalno rastrzan. I zar se onda ne čudite zašto čovjek nije u stanju da se usredsredi na jedino ono što je bitno. Nedavno, prošle godine, jedna devojčica, čini mi se da je to bilo u Nišu, kada sam posle predavanja uzeo telefon da pogledam, a ona stoji ovako, pa je prišla malo bliže, pa kaže, ne zna ona sa ko sam, ja samo čulo, došao neko iz Amerike. Kaže, vi živite u Americi? Rekao, da. Kaže, ne verujem. Zašto? Kaže, imate takvu kantu od telefona, baš tako je rekao. Kaže, takvu kantu od telefona, ovo je stara, jedan Nokia, koji je telefon? Rekao, kaže, nemate pametni telefon? Rekao, dušo moja, ja nisam pametan, ali se trudim da budem barem malo pametniji od ovog komada plastike. Prema tome, ni pametan ni nepametan telefon mi nije potreban i napravio sam čitavu jednu malu revoluciju u kompaniji AT&T u Americi, preko koje imam mobilnu telefoniju, kada sam tražio telefon BlackBerry. Zašto? Zato što je to jedini telefon koji ima normalnu tastaturu. Ja ne mogu ništa na pipkanje, jednostavno ne želim, ne mogu i neću. I kada sam došao i do glavnog, kaže, to više niko ne koristi. Ja koristim. I onda su mi javili posle 6 meseci da je stigao novi model koji ima sada krupniju tastaturu sa krupnijim slovima, jer već malo i slabije vidim, jednostavno neću onako kako oni hoće. Dakle, blagosloveno carstvo je i tekako u vezi sa našim mobilnim telefonima. Kako bi bilo lepo kada bismo mogli da ostavimo mobilne telefone kod kuće. Na spisku Svetske zdravstvene organizacije, dragi moji, nalazi se i jedna od najnovijih bolesti. Jer Svetska zdravstvena organizacija u Ženevi svake godine na listu bolesti stavlja one bolesti koje su nove, novo otkrivene. I jedna od najnovijih bolesti upravo jeste fobija, panični strah onih ljudi koji krenu ujutro na posao, a zaboravili su svoj mobilni telefon kod kuće i ne mogu da se vrate. Pazi, ti problemi, ta narušenost u funkcionisanju krvnog pritiska, to znojenje dlanova, ta uznemirenost, nemogućnost da se čovjek skoncentriše, to ne može ni sa čim da se poredi. I onda uveče kada se čovjek vrati i zagrli to svoje parče plastike i opuštanje koje je tad nad kojima bi se trebalo zamisliti. Koliko god da nam ovo život čini, ajde da kažemo jednostavnim, u stvari komplikuje. Pogledajte šta se dešava u jednom svakodnevnom našem životnom ciklusu. Ranije, kada smo imali fiksne telefone, zvoli telefon, nisi raspoložen, nećeš da se javiš, nisi tu, jednostavno se ne javiš. Danas više taj luksuz nemamo. Čak i ako se ne javiš, ostavit će ti poruku, pa gde si, tri puta sam te zvao. Pa dobro, imam li ja pravo da se ne javim? I verujte, sve što sam stariji i sve što više o tim stvarima razmišljam, počinjem da se divim iz mnogih razloga, sve više i više, našem uvaženom akademiku i pre svega delotvornom pravoslavnom hrišćaninu, koga je naš dragi vladika malo prepomenuo, profesoru Jerotiću, koji nema kompjuter, nema mobilni telefon, a na fiksni telefon samo odgovara između 9 i 10 uveče. I kada su ga pitali zašto to čini, kaže, zašto to činim? Pa zato što sebi dobro želim. Inače ne bih bio u stanju ništa da učinim. Naravno, nemamo svi tu privilegiju. Moramo da smo u kontaktu jedni sa drugima. Međutim, to bi itekako, upravo snagom liturgije i liturgijskom disciplinom trebalo svesti na onu meru koja neće narušavati našu celosnost. Mi vrlo često danas u crkvi pominjemo reč sabranje. Liturgijsko sabranje, evkaristijsko sabranje, ovo sabranje, ono sabranje. Pazite, nije svako grupno prisustvo ljudi, čak i u crkvi, istovremeno i sabornost. I na to nas opominje jedan od najmudrijih bogoslova 20. veka, čuveni otac Georgije Florovski, kada kaže, pazite se, hrišćani, crkveni kolektivizam često zna da postane parodija sabornosti. Parodija sabornosti. Gde je sabornost? Tamo, kako kaže treća molitva antifona, tamo gde je dvoje ili troje sakupljeno u moje ime. Tek tamo počinje zapravo sabornost. Nemojmo zaboraviti na osnovne uslove pod kojima je sišao Duh Sveti. Niko njemu nije ništa uslovio, ali kako čitamo u delima apostolskim, kada je sišao Sveti Duh? Onda kada su apostoli bili šta? Zajedno. Kako su bili zajedno? Zajedno na molitvi. Tada silazi Sveti Duh. Zato upravo na početku svake naše molitve mi vršimo priziv Duha Svetoga. Jer bez njega ne možemo zaista činiti ništa. Kaže otac Georgije Florovski, zapravo parafrazirajući Svetog Grigorija Niskog, blagodat ne pokreće i ne oživljava duše koje su zatvorene i koje se protive, koje su stvarno mrtve duše. Neophodni su odgovori i saradnja. Pazite, ovo su izuzetno važne reči, jer ukazuju na to da u pravoslavlju ništa nije magija, iako mi danas mnogo toga magijski doživljavamo. Kinezi imaju jednu divnu izreku i kažu, umovi su, ja bih dodao i srca, kao kišobrani. Funkcionišu tek onda kada su otvoreni. Ništa ti ne vredi kišobrana koga imaš pored sebe, a nećeš ga otvoriti kada pada kiša kao danas. Isto to važi za um i za srce. Možeš imati um, ne znam, u koliko velikoj lobanji i ne znam kako, na izgled veliko srce, ako ni um, ni srce nisu otvoreni. Otvoreni pre svega za sretanje, za sretenije sa Bogom i sa bližnjim. Interesantno da su sveti oci bili toliko pedantni, ne samo u naglašavanju, nego i u izučavanju ljudske celosnosti. Jedan od otaca, već pomenuti sveti Grigorije Niski, od 335. do 395. samo da se podsjetimo, koji je pored retorike filosofije studirao i medicinu. U svom čuvenom delu o nastanku čoveka ostavlja nam dragocene podatke, pazite, dragocene podatke o tome čime se sve on zanimao i koliko je svetootački način poimanja, življenja bio jedan celostan način. Oslušnite samo nazive poglavlja, nemamo vremena da se upustimo malo dublje, samo naslove čujte čime se sve on bavio i o čemu je govorio. O tome da je čovjekova telesnost oblikovana da bi bila kao instrument kojim će se služiti razum. deveto poglavlje, deseto poglavlje, o tome da čovjekov um deluje preko čula. 13. poglavlje, obrazloženje sna, fiziologija zevanja i snova. 4. B, fiziologija zevanja i snova. Onome o čemu su tek na kraju 20. veka savremeni fiziolozi i psiholozi takozvane dubinske orijentacije počeli da govore. Sveti Grigorije Niški govori već u 4. veku o tome, piše o tome. Na osnovu ondašnjih medicinskih saznanja koja, nemojmo se zavaravati, nisu bila mala. Svetim ocima nisu bila nepoznata dostignuća drevne kineske medicine u ono vreme. Da pomenemo samo svetog Grigorija Niskog i potom svetog Jovana Damaskina. 14. poglavlje. O tome da se um ne nalazi ni u jednom posebnom delu tela, što također govori i o razlici između pokreta tela i duše. I poslednji deo koji ću navesti, naslov, 29. poglavlje, zasnovanost učenja da je uzrok postojanja duše i tela jedan te isti, što razotkriva svakog skizofreničara koji bi hteo da podeli život na svetovno, na duhovno, na ono što čini moje telo i ono što čini moja duša, a da bude rukovođeno duhom. Dakle, koliko su sveti oci bili, slobodno možemo reći, svetionici celosnosti. I za sam kraj ovog našeg zajedničkog promišljanja, jedan primer, jedna priča, istinita, koja je za mene mnogo više od priče, prosite, nego jedna prava životna lekcija, jedna pouka koju sam dobio u čuvenoj Tretjakovskoj galeriji u Moskvi, inače znamenita Tretjakovka, kako je Moskovljani od milja zovu, ove godine puni 160 godina postojanja. Jedna od najvećih, najvelelepnijih kolekcija umetničkih slika u svetu, a svakako najveća u Rusiji. Naime, 2011. godine, pre 5 godina, upravo nekako u ovo zimsko vreme, bio sam gost mitropolita Ilariona na takozvanom roždestvenskom festivalu pravoslavne muzike, gde sam sa jednim našim horom iz Srbije nastupao kao solista u izvođenju delova liturgije Mokranjčeve, ali i nastupao kao predstavnik srpskog crkvenog pojanja, gde sam pevao par božićnih i bogojavljenskih stihira. Imali smo i tu čast i zadovoljstvo da svi zajedno bogoslužimo, i hor i ja, sa visokoprosvećenim mitropolitom Ilarionom u čuvenom hramu Sijeskorbjaših. Radost, radost svih onih koji su tužni, nazvanom po istoimenoj čudotvornoj ikoni. I tada, posle te liturgije i posle ručka sa mitropolitom, otido smo u Tretjakovku, Tretjakovsku galeriju. S obzirom da sam ja tamo bio nebrojeno puta pre toga, pevači su mahom bili prvi put, oni su krenuli redom sa vodičom, a ja sam se oslobodio i sam krenuo da vidim ono što me posebno interesuje, i one slike i ona velika platna koja me bukvalno svaki put iznova uzbude. S obzirom da smo iz crkve i posle ručka odmah krenuli u Tretjakovku, koja nije daleko od tog hrama, ja sam bio ovako kako sam i danas obučen, u mantiji. Sam sam išao i odjednom primetim u jednoj od sala nekom, kao da me nešto zateže sa desne strane. I sad mislim da nešto se desilo ili sam slučajno zapeo cipelom za mantiju, ne obraćam pažnju. Ali kada se to desilo treći put, ja sad počnem da pazim malo na ovu desnu stranu, i kad sam otišao u sledeću prostoriju, vidim jedno preslatko stvorenje, jednu rusku devojčicu, malu, koja je išla pored mene i vukla me za mantiju, onda se sakrije. E, rekao, čekaj, sad ću ja tebe uhvatiti. Ja se sad pravim neveš, ide, a posmatram kad će sledeći put da priđe. I kada je sledeći put prišla da me povuče za mantiju i da pobegne, a ja uhvatim. Rekao, neću te sada pustiti dok mi ne kažeš kako se zoveš i koliko godina imaš. I ona onako zatreperi svojim okicama i kaže, menja zovut Nataša. I kaže, menja budet 6 let. I onda ona sad od tog straha odjednom preuzima inicijativu i ona mene pita ovako kao star mala, a jel znaš ti zašto sam ja danas ovde? Pa reko, pretpostavljam koji svi mi ostali da bi uživala u ovim lepim slikama. Kaže, jeste, ali ne zato. Znaš, ja sam danas prvi put ovde i mene je moja baka i onda vidim jednu stariju, mislim stariju žene, vjerovatno i mlađe od mene, ali baka od Nataše, mene je moja baka danas dovela ovde da mi pokaže jednu sliku čiju mi je reprodukciju mnogo, mnogo puta, često puta pokazivala. Jer mi je govorila, znaš Nataša, kada dođe vreme, ja ću te odvesti da vidiš original, da vidiš šta izgleda prava lepota na portretu jedne devojke, lepota koja zapravo izniče iz dobrote i koja izvire iz ljudske duše. I znaš, ja sada, pre 6. godine, navršene, mogu to da razumem. Ja ne mogu da shvatim da mi to govori dete od 6 godina. Hoću da priđem, međutim, baka iz ugla gde je stajala, daje mi znak, samo vi pričate s njom, tu sam ja. I tu se mi pozdravismo i Nataša je krenula svojim putem, ja krenula dalje. U suterenu galerije se nalazi ono što je najinteresantnije i najvrednije. Što kažu, šećer dolazi na kraju, to sam ostavio za kraj, drevne ruske ikone i tamo je naravno Sveta Trojica, Rubljova, čuvena Vladimirska ikona Majke Božije je sada gore u hramu galerije, znači galerija po nacrtu osnivača Tetrakova je imala svoj hram koji je dugo bio sastav muzeja, sad je to živi hram u kome se služi i jedna od najznamenitijih čudotvornih ikona, Vladimirska ikona Majke Božije je sada u tom hramu. I sad stao sam ispred jedne ikone, zapravo to je deo jednog freskopisa starog i osetim opet prepoznati znak, znam Nataša je tu pored mene. I opet smo se sreli i ona mene sad, mi smo stari poznanici, pita, e da te pitam nešto, da li može čovjek pred ovim ikonama ovde da se moli? Znaš šta Nataša, ove ikone pre nego što su se ovde našle, vekovima i u godinama o kojima ti na svu sreću još uvek ništa ne znaš, a saznaćeš, bile su u crkvama i manastirima. Pa onda je došla nesreća kada su one morale da se nađu ovde, u muzeju. I verujem da o tim vremenima o kojima ništa ne znaš u poslednjih 70 i više godina, da su mnogi ljudi dolazeći ovde upravo imali jedinu priliku da se pomole pred nekom ikonom i koristili taj dolazak u galeriju da bi se pomolili pred tim ikonama i freskama. Prema tome, slobodno možemo da se molimo. I onda ona meni kaže, e, ajde da se pomolimo. I sad pazi, odrastao na izgled, što bi rekao vladika Nikolaj, naš mudri i sveti, kako nas ima mnogo, mnogoletnih, a malo punoletnih. Nikad nismo dovoljno punoletni, izreli. Ja sada, svet čovek, ni tad nisam bio manje svet pre 5 godina, hoću da se molim u sred galerije, ja sad pokušavam da zauzem neku formu, neki stav, i stanem ovako. I Nataša me udari po rukama, kaže, ne tako, opušteno, ležerno, niko da ne vidi da se moliš, da Bog zna i srce da ti se moli. Verujte, ja sam morao tada ispod mantije, ovako da se mi kroz pantalone, da se uštinem za butinu, da budem uveren, da mi Bog nije postao neko gađeva, nego da je to zaista 6-godišnja dete, devojčica koja mi to govori, nikomi o molitvu lepšu, pristupačniju, prikladniju, pouku u mom ne baš kratkom životu do tada nije dao. Koliko zaista iz ust mladenec i sušćih, kako pevamo, kako Bog progovara kroz usta onih najmanjih. I zaista, na samome kraju, ako ne budemo kao deca, po Hristovim rečima, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo Božije. A carstvo Božije upravo jeste taj Božiji način na koji Bog postupa, način koji nam se posebno danas u ovom današnjem svetom i velikom prazniku otkriva kroz radovanje u sretenju, u susretu. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protoijereja Stavrofora doktora Miloša Vesina o uticaju bogosluženja na čovjekovo tijelo, dušu i duh, koje je održao na praznik Sretenja Gospodnjeg 15. februara 2016. godine u bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.